Vážení posluchači, vážení diváci, mé jméno je Dominik Stroukala, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Business Speak týdeníku Ekonom. Dnes se budeme bavit o stravování, konkrétně o zodpovědném, udržitelném stravování. A naše pozvání přijal Libor Pozníček z projektu Rostlině.cz, který se snaží dostat více rostlinné stravy do našeho jídelníčku. Díky moc, že jste tady s námi.
Já moc děkuju za pozvání.
A já se ptám hned osobně. Vy sám, předpokládám, se stravujete zodpovědně nebo udržitelně?
My jsme se před začátkem bavili o tom, co to vlastně znamená. Takže já doufám, že se stravuji určitě zodpovědněji, ve smyslu udržitelněji než dřív, když jsem konzumoval více živočišných produktů. Stravuji se více rostlině než dřív, to znamená v mých očích rozhodně zodpovědněji.
Tak já, když jsem vás představoval, říkal jsem, že jste z projektu Rostlině, tak jsem předpokládal, že se stravujete asi více rostlině než já, nebo než průměrný člověk. A co by to mohlo znamenat? Teda, že já sám jsem, jste říkal, jsme se o tom bavili na začátku, že ten terminus technicus zodpovědné stravování, udržitelné stravování, já když jsem si o tom něco hledal, tak to ještě asi není úplně ukotvené, ale dokážu si představit, teda jestli to správně chápu, že není úplně nutně to nejzdravější, ale je to, aby to bylo lepší pro planetu, když to zjednoduším. Je to tak?
V ideálním případě to funguje společně, ale ne nutně. To znamená, rostlině neznamená automaticky zdravě. To je fajn si říct z pohledu jako výživy, ale z pohledu planety rostlině znamená vždycky udržitelněji, vždycky takzvaně zodpovědněji.
Protože my jsme se tady bavili v jiném díle o tom, co je bio a co je zodpovědné, co je udržitelné. A mě jako člověku, který se v tom za stolik nevyzná, jsem jenom ekonom, tak tam ty různé kruhy, když si představím, které se propojí, tak asi rozumím tomu, že teda z velké části vy budete říkat, asi to je pravda, že ta rostlinná strava bude zdravější než tak, jak se stravuju já, nebo asi průměrný člověk, a zároveň teda udržitelná. Teď, když se zeptám, jak se teda liší ten průměrný jídelníček člověka, který by o sobě tvrdil, že se stravuje udržitelně, zodpovědně od toho normálního, řekl bych, protože já si myslím, že se stravuju tak, jako se stravovali moji rodiče a jejich rodiče, tak prostě normálně.
Aha. My jsme tam teď namíchali vlastně několik otázek a několik témat, protože když říkáte tak, jak se stravovali vaši rodiče a jejich rodiče, tak rodiče vašich rodičů s vysokou mírou pravděpodobnosti měli maso na talíři v neděli. My jíme dneska přes 80 kg masa ročně v České republice, což je ten nárůst, říkáte, že jste ekonom, ten nárůst je nepochybně obrovský, protože rozhodně jsme maso na talíři neměli tak často historicky a uměli jsme pracovat i s těmi rostlinnými lokálními zdroji. Takže tam rozhodně bychom mohli směřovat, kdybychom hledali nějakou inspiraci k našim prarodičům, protože my budeme podobná věková kategorie, tak naši prarodiče rozhodně neměli maso třikrát denně na talíři.
Oni to nedělali z udržitelných důvodů, ale protože nemohli. Možná, kdyby mohli a měli na to, tak by toho masa jedli víc. Ne? Není
to je to možné, ale už to, že to tak dělali, tak zřejmě znamená, že to tak šlo historicky. A my dneska žijeme v době, kdy to zase jde, a tentokrát už to jde, ale trošku jiných důvodů. A tím důvodem je vlastně ten biznisový sektor, který nám přináší neustále nové a nové produkty, což je věc, kterou my v rámci projektu Rostlině bedlivě sledujeme, protože děláme například takovou iniciativu, který říkáme Rostlinný produkt roku, kde hledáme, ať už to je 10 nebo 15 produktů, které přišly v loňském roce na trh. A je pro nás vždycky úplně šokující, říkáme si, tak kdy se to jako zastaví teda, kdy budou přicházet ty fantastické novinky. No a nezastavuje se to. Máme za sebou třetí ročník, vyhrál další rostlinný burger, tentokrát z české dílny, z české továrny, a je to zkrátka fascinující, jak ten trh roste, jaký má biznisový potenciál. Zároveň, když se bavíme o tom, kde teda je nějaká, řekněme, udržitelnější dieta ve smyslu strava, tak když si představíme stravování naše jako škálu od kompletně živočišného jídelníčku až po kompletně rostlinný, a mezi tím budeme hledat tu běžnou českou populaci, která samozřejmě nebude čistě živočišná v žádném případě, byť si to hodně lidí myslí, tak to, že si neumí představit jídlo bez masa, neznamená, že jedí jenom maso. Tak na téhle škále vždycky, čím jsme více na té straně rostlinné, tak tím jsme takzvaně udržitelnější. Protože to hlavní, co hraje roli v našem jídelníčku v kontextu udržitelnosti, je původ potravin ve smyslu živočišný versus rostlinný.
A když se ještě vrátím k tomu, že říkáte živočišná, já jsem samozřejmě jsem si představil, co jsem všechno od rána měl a ke snídani mi manželka udělala lívance z omeletu z vajíček, sýra a masa, tak jsem si říkal, tam vlastně není skoro rostlinného vůbec nic, nebo nějakého koření. Dá se i odlišit v rámci toho, když se bavíme o živočišní, jak já si představím to maso, pak si představím vejce, mléčné výrobky, i tam je rozdíl v udržitelnosti pravděpodobně.
Zcela nepochybně. Když si vezmeme, já si myslím, že jako dobrý příklad, o kterém se hodně mluví, tak je maso hovězí, to znamená maso krav, kdy řekněme, že i ta takzvaně nejlokálnější a nejudržitelnější kráva na vašem dvorečku bude na tom vždycky hůř z pohledu udržitelnosti a vlastně plýtvání přírodními zdroji, než rostlinný burger, který letí do Evropy přes celou planetu, třeba ze Spojených států. Takže jakkoliv se nám to může zdát vlastně neuvěřitelné, tak on ten zdroj je opravdu primárním jako hybatelem tou environmentální silou. Mhm.
Zpátky trošku praktičtější rovině. Co je to, co já teda, když jsem se teďka vzpomněl na to svoje ráno, na tu omeletu a pak jsem měl k obědu kuřecí vývar, tak pro mě teda zjevně, když jsem si představil ty dvě jídla, je to skoro všechno živočišný. A teď, co je ten krok, který můžu udělat hned jako první, který právě je nejvíc zodpovědný a zároveň nejméně bolí tady z takového jako normálního jídelníčku. Vy jste určitě možná taky asi jako nebyl na rostlinné stravě od malička, jak jste možná nějaký krok udělal sám.
To říkáte úplně správně. Já jsem naopak byl obrovským milovníkem masa ve skutečnosti. Velmi jako větší část života, pochopitelně. To znamená, není to pro mě něco, když popisujete ten jídelníček, který máte nebo který jste měl dneska. Pro mě to není nic neznámého nebo něco, co bych jakkoliv soudil. Je to zkrátka dobře strava, kterou tady jako známe velmi dobře a je nám blízká. Co jsou ty jednoduchý kroky? Jednoduchý kroky jsou alternovat věci, které znám a s kterými umím pracovat. Protože zkusit si z jídelníčku, který vy jste popsal, najednou postavit jídelníček, který je založený na celistvých rostlinných potravinách. A když vám tady budu říkat, že prostě máte zkusit kroupový risotto a já nevím teď, co si budu tady vymýšlet, tak samozřejmě pro vás to bude těžko představitelný. Takže ten nejjednodušší krok, který můžeme udělat směrem k udržitelnosti, je podívat se, jakou produktovou škálu máme v Česku v supermarketech. Vy když zabrousíte možná do jiných regálů, než brousíte a brouzdáte běžně, tak zjistíte, že tady máte spoustu alternativ mléčných výrobků, spoustu alternativ. Dokonce i vajec dneska. Máte tady samozřejmě masové alternativy, což je obrovská kategorie ve smyslu zase tom biznisovém. Takže tohle jsou ty nejjednodušší cesty, které nejméně bolí. Když vezmete jídlo, které znáte, máte v něm maso, například kuřecí nudličky a vyměníte je za rostlinné nudličky, tak rozdíl vy téměř nepoznáte. Troufám si to opravdu tvrdit, že v jídle, kde to není o dominantním stejku a nějakém velkém fláku masa, ale jsou to právě třeba nudličky. Tak vy rozdíl téměř nepoznáte a jak říká jeden řetězec s nábytkem Planeta Ano, když uvedli svoje bezmasé koule.
Tak to asi tušíme, o kom mluvíme. Já si dokážu představit, že některé ty potraviny, co jsou rostlinného původu, tak to známe. Známe samozřejmě, že jsme nahrazovali a nahrazujeme stále máslo margarínem, nahrazují se. Je něco podobného? Nebo je tohle to ten krok, který člověk může udělat? Vlastně v podstatě tohle je bezbolestně, že to stojí zhruba stejně nelimíň, když je zrovna nějaká máslová krize. Protože já když zabrousím do toho regálu, když tam jako ryze jako spotřebuje, tak zabrousím do toho regálu, tak já očekávám, že tam jsou ty věci dražší. Mm-hmm. A zatímco jsou potom nějaký ty produkty, typicky třeba právě asi jako máslo, margarín, možná mě napravá ještě něco dalšího, co není tak drahý a zároveň nahradíte snadno tu živočišnou rostlinnou výrobu?
Ono, můžeme zůstat vlastně v tom regálu alternativ mléčných výrobků. Vy jste zmínil máslo a margaríny, můžeme se podívat vlastně i na to obyčejné takzvané mléko rostlinné neboli rostlinné nápoje, kdy já, když si vezmu nějakou průměrnou cenu, na kterou já narážím u kravského mléka, která je řekněme 20 korun za litr a rostlinná mléka, jejich alternativy, respektive alternativy kravského mléka začínají dneska někde na 30 korunách, tak ten rozdíl už rozhodně nemůžeme popsat jako dramatický.
Když to stáhneme.
Jasně. Nemůžu ale zároveň a nechci otvírat přesně to téma, kde se můžeme podívat na tu druhou stranu toho spektra, kde ty ceny končí těch rostlinných alternativ. Protože samozřejmě není problém koupit čerstvé farmářské mandlové mléko za 100 korun. Jo? Takže určitě ty ceny se přibližují, což je dobře. Já nepochybuju o tom, že tady bude dřív nebo později i nějaký politický tlak. To znamená, nebude to jenom ten tlak spotřebitelský, ale bude tu i tlak politický, protože my dneska už víme a ona nám ta věda už v tomhletom napověděla ty věci, které já jsem říkal na začátku o udržitelnosti, tak to není to, že si to myslí Libor z rostlině. To je o tom, že já tady interpretuju vědecké studie, které nám jasně říkají, že důležitý je ten původ, že důležité je být samozřejmě nějakou formou zodpovědnější, když si dávám svoje jídlo na talíř, protože to je ten nejjednodušší krok, který můžu udělat. A je to díky bohu jednodušší a jednodušší. Některé, takhle, ty ceny, vy jste se zeptal, které jsou blízko, tak když já se podívám třeba na typickou alternativu masa, která se používá po stovky let, zcela nepochybně, možná tisíce, a je to tofu, které je ze sojových bobů, tak to je masová alternativa, která je velmi, velmi kvalitní, velmi, velmi jako nutričně výhodná a zároveň stojí velmi podobné peníze, často je levnější. A mimochodem neobsahuje spoustu rizik, která jsou spojená s konzumací masa.
Co taková ta tradiční výtka, že to člověku nechutná, nestačí to k tomu, aby to byl dobrý argument? A nebo se ptám se ještě trošku jinak, a zlepšuje se to? No přece jenom ten rozdíl tam je, a že jestli se dá říct, že se to v čase zlepšuje, takže to vychází vstříc té poptávce, třeba tak, aby to chutnalo podobně jako maso.
Kdykoliv se účastníme jakékoliv konference, která je o trendech v jídle v rámci našeho projektu, a nebo takovou konferenci pořádáme, tak to je téma, které tam samozřejmě rezonuje. Ono to nejprve musí dobře chutnat, protože může to být sebeudržitelnější a když to lidem nebude chutnat, tak to jíst a kupovat nebudou. Takže vaše otázka, jestli se to zlepšuje, 100% se to zlepšuje a zlepšuje se to mílově. A kdybychom porovnávali, jak chutnaly rostlinné burgery před 5 lety a jak chutnají dnes, jaká byla nabídka před 5 lety a jaká je dnes, tak se můžeme opravdu bavit o tom, že výrobci dělají výrobky pro milovníky masa z rostlinných zdrojů. A to je cesta.
A je to daný spíš ze strany nabídky nebo poptávky? Jste na začátku zmínil, že to je velký biznis dneska už, se v tom točí spousta peněz. A je to proto, protože lidi jako vy přesvědčili lidi jako já, aby jedli víc rostlinné stravy a proto poptáváme ty výrobky od těch výrobců, nebo jsou to ty výrobci, pro který prostě v tom vidějí nějaký potenciál a tu, díky té nabídce já si to prostě koupím.
No bylo dřív vejce nebo slepice?
Já chápu, že tyhle ty dvě věci asi spolu souvisí, nicméně mě jde spíš o to, jestli tady jako hnutí za jídlo, které nutí ty firmy, přestože by to třeba nechtěli úplně dělat, a nakonec teda rozhodnou, že budou dělat tu rostlinnou stravu víc. A nebo naopak, že se zaplní ty regály a ty lidi si řeknou, tak dobře, tak když to tady je, tak si to koupím.
Ať je vlastně start té poptávky kdekoliv, tak my ho jednoznačně vnímáme a my jako projekt vlastně ani nikoho přesvědčovat o ničem nemusíme, protože ta čísla jsou jednoznačná, ta čísla rostou. 55% Němců se v loňském průzkumu označilo za flexitariány. Pokud jste ten termín nikdy neslyšel, tak já vám velmi rád řeknu, že flexitarián je člověk, který vědomě omezuje konzumaci živočišných produktů. 55% Němců, opakuju, řeklo, že vědomě omezuje konzumaci živočišných produktů. Když takovýhle lidé omezují konzumaci živočišných produktů, tak to nechtějí dělat tak, že chtějí dělat kroupové risotto. Ale chtějí si koupit alternativu masa, nebo mléka, nebo másla, která je vlastně chuťově vůbec neochudí a zároveň pomůže planetě.
A když se podíváme do České republiky, tak jste zmínil Německo, já nevím, tohleto číslo asi nebudeme znát z Čech, i když tuším, že asi ten trend bude podobný, ale myšleno spíš tou nabídkou, tak já když se označím za flexitariána a vyrazím v Praze, ještě si to dokážu možná představit, ale já jsem z menšího města, 20-tisícový Žatec, vyrazím v Žatci do restaurace, tak se asi potážu se zlou, ne, když budu chtít rostlinnou výrobu.
Když se bavíme o té Praze, Praha je mezi top 10 městy podle veganských restaurací na celém světě podle serveru Happy Cow, což je jenom fun fact, nic jiného. Ale mohlo by se to zdát, že samozřejmě ten trend je pragocentrický. Není to pravda naštěstí. My spolupracujeme v rámci našeho týmu ambasadorů s restauracemi po celé republice, protože jedna z našich iniciativ a jedna z našich kampaní, kterou děláme, tak je právě gastrokampaní, kde se snažíme pomáhat restauratérům se zavedením rostlinné nabídky, tak Můžeme se podívat třeba do regionu, kde je a žije a pracuje jedna z našich nejúspěšnějších ambasadorek, která pomáhá právě v gastrosegmentu a žije v Havířově. Takže takový Havířov má na naší mapě, tady se na ním rostlině, spoustu nálepek. To znamená, i v Havířově je spousta podniků, kde si můžete dát plnohodnotné rostlinné jídlo.
A když takhle mluvíte potom s tím podnikem, tak moje otázka, já restauraci nikdy neměl, i když v rodině jsme ji měli, tak ta moje otázka by byla, dobře, ale koupí si to někdo a já když to vyrobím, tak na tom budu prodělat. Protože kdyby jsem na tom vydělával, tak už to možná dělám dávno, ne?
Skvěle, že to říkáte. Český gastropodnikatel, když ho budu úplně generalizovat a paušalizovat, tak řeknu, že je rezistentní vůči změnám a je rezistentní vůči novým zákazníkům hrozně často. On je vlastně ve svém podniku často nechce, navzdory tomu, že tady jsou a že ta poptávka existuje. Takže je to jenom jeho rozhodnutí, jestli chce nabízet něco 10% populace, anebo jestli chce počkat, až mu, když budu úplně jako netaktní, tak řeknu, než mu vymřou ti zákazníci, kteří tu poptávku negenerují. Protože samozřejmě je pravda, že čím mladší generace zákazníků je, tak tím větší je poptávka po rostlinných produktech. V kategorii od 18 do 35 let, což je kategorie lidí a zákazníků, která rozhodně restaurace navštěvuje hojně a utrácí tam peníze, tak 10% z nich vůbec nejí maso. To znamená, každý desátý zákazník, který přichází do restaurace v Česku, tak má nějakou preferenci a maso nejí. A proto například z té restaurace prostě odejde nenajedený a ten podnikatel se to nikdy nedozví, protože tam tu nabídku jednoduše nemá. Takže je to jenom vlastně jeho biznisová ztráta. A když říká, bojím se, že to nikomu neprodám, že to jsou argumenty, s kterými my pracujeme. My slyšíme od těch restauratérů, kteří říkají, tohle tady vůbec není, tenhle trend neexistuje, to je prostě přesně, já jsem v Žatci a já to tady nemám pro koho vařit, tak bohužel my jenom říkáme čísla a říkáme, pokud potřebujete poradit a nechte si prosím poradit, protože není nic horšího, než vidět biznisový potenciál a neproměnit ho a promarnit tu příležitost jenom proto, že jste si nechtěl nechat poradit a udělal jste to takzvaně po svém a například jste schoval to jídlo někde v meníčku vzadu v kategorii jídla pro vegetariány nebo jídla pro vegany.
Dá se srovnat, když se tak podíváte do meníčka u nějaké restaurace, dá se srovnat třeba jako marže u průměrného masového jídla a třeba rostlinného jídla. Dá se srovnat třeba jako i cenově, protože takovou tu přirozenou optikou, kterou asi bude mít spousta lidí, stejně jako já, si řeknou, dobře, tak tady je to možná i dražší, ne? Nejsou ty rostlinné jídla dražší?
Může to tak být, pokud budu používat i v té restauraci, v tom gastroprovozu, konkrétně, pokud tam zůstaneme a budu používat hodně alternativ a budu chtít udržet filozofii 1:1 gramáž maso versus rostlinná alternativa masa, tak můžu narazit na to, že bude moje marže nižší. A nebo že to budu muset tu cenu samozřejmě promítnout do zákazníka eventuálně. To se může stát. Je to ale i o nějaké jako chytré práci s tím talířem a chytré práci se surovinami, pochopitelně, jako všechno. To znamená, když se podíváme třeba do kantýn a jídelen, do zahraničí, kde teď nedávno právě na konferenci New Food Conference jsme slyšeli takové povídání od člověka, který tam dělá Sodexo kantýny a on tam přesně vyprávil příklad, kdy říká, není zkrátka dobře z pohledu finanční udržitelnosti, ekonomické udržitelnosti toho provozu, není možné vzít 1:1 150-gramový steak a vyměnit ho za 150-gramovou alternativu masa, kterou vyrábí nějaký korporát a producent rostlinných alternativ masa. S tím jídlem je potřeba pracovat v celé komplexnosti. To znamená, vy například tu bílkovinnou složku už máte i v ostatních komponentech toho jídla. Takže pokud budu potřebovat dělat stovky tisíc jídel ve smyslu nějaké vývařovny a budu potřebovat obsloužit velké množství zákazníků, tak je to o maličku jako úpravách celého toho konceptu jídelního a ne o konceptu flákota plus příloha plus obloha, což je samozřejmě bohužel česká klasika, která ale nepřispívá ani našemu zdraví, ani planetě, pochopitelně.
No ale to potom ta otázka té poptávky, jestli já jako člověk, který je zvyklý na to, že tam právě ta flákota je, a že když tam není, tak jsem skoro zklamaný, že mě snaží někdo ošidit, že tam uprostřed toho jídla není ta velká věc.
Jasně.
A když se k tomu potom přidá, že jedna okurka jako taková ta příloha, tak to mě za stolik netrápí.
A
tak jestli tady právě z vaší strany cítím, že se snažíte pracovat s tou nabídkovou stranou, znamená s restauracemi, ale já si chápu, že tady jako celé hnutí jako na té straně poptávky, kdy prostě, ale jak změnit myšlení člověka, to já jsem vůči tomu většinou skeptický, když někdo jako sází na změnu myšlení, že si uvědomím, že vlastně nezáleží na tom, jestli uprostřed talíře je flákota, dá se to vůbec, nebo prostě se to stane tak nějak, že si to člověk uvědomí sám?
Většina lidí maso, protože většina lidí jí maso. Zhruba tak by se dal shrnout náš postoj k masu a nebo k živočišným produktům obecně. My to děláme, protože to děláme a změnit chování na úrovni jednotlivce není náš cíl. Našeho projektu, tím myslím. Cílem našeho projektu je pomáhat výrobcům, supermarketům nebo restauratérům, aby ty věci, které už nabízejí a existuje po nich poptávka, tak aby tu poptávku uspokojovali a reagovali na ní. Takže změna myšlení na úrovni jednotlivce je věc nesmírně komplikovaná a já jsem vlastně rád, že se na ní nesoustředíme v rámci našeho projektu. Jediné, co my děláme pro ty koncové spotřebitele, tak je to, že jim dáváme dostatečné množství inspirace, aby věděli, když už je někde zase té semínko, asi by bylo dobré zařazovat více rostlinných produktů, tak aby my jsme jim ukázali, že to můžou dělat právě takhle, nějakým prostřednictvím třeba receptu na Instagramu.
Já se ptám ještě na věc, kterou my jsme na začátku trošku se k ní dostali, že v zásadě se ty věci prolínají, takže nenutně kvůli udržitelnosti, ale i sám kvůli sobě. Tak. Jste říkal, že asi byste se postavili za to, že to je zdravý způsob, zdravá dieta, by se dalo říct. A i když v češtině to slovo dieta znamená spíš hubnutí než jídelníček.
Přesně tak, dobře, že to říkáte.
Ale na mě ze všech stran se chrlí všechny možný diety. Já mám kamarády, kteří naopak říkají, jes jenom maso, a pak jsou jiní, kteří tvrdí, tak buď vegan, jiní buď vegetarián. A teď jich je tolik, že je těžký se zorientovat v tom, jako komu věřit. A všichni jsou podložený studiema a všichni se snaží tvářit, že je tam jako velká věda. Jak si jako obhájíte zrovna tu vaší dietu, když jsem zase použil tady to slovo, který v češtině znamená trošku něco jiného.
Způsob stravování. Mm-hmm. Ve skutečnosti přesně ten překlad je komplikovaný do toho dieta. Zase je super, že to říkáte, protože tuhle zkušenost máme všichni a týká se všech oblastí našeho života. Když se vám narodí dítě, tak zjistíte, že konceptu, jak ho vychovávat, je studiemi podložených opravdu tolik, že samozřejmě vůbec nevíte, jakou cestou se vydat a nakonec musíte zhodnotit, jestli ty zdroje, které vám někdo jako podsouvá, jestli jsou relevantní nebo ne. U stravy za mě funguje velmi dobře prostá logika, protože a já jsem si to dlouho neuvědomoval, dokud mi to někdo neřekl, tak jako to teď řeknu já vám. Když si představíme, že potřebujeme nakrmit lidi a bavíme se tu o udržitelnosti a o nějakém zodpovědném způsobu stravování. Když potřebuju nasytit člověka masem, tak já musím nechat narodit zvíře, které potom někdo bude jíst. Budeme se bavit konkrétně o tom masu. Tenhle koncept je prostě nesmysl, protože to, čím já budu krmit zvíře, tak já bych mohl rovnou sníst. A na planetě není dost místa, abychom všichni jedli maso. Tudíž je to vlastně neudržitelné, protože zvíře hraje v celém tom řetězci stravování jenom roli prostředníka kalorií. A ta energetická ztráta, kterou to zvíře udělá, znamená, že je vlastně celý ten systém, celé to schéma je obrovsky neefektivní. David Attenborough, který v roce, myslím, 2020 přišel s dokumentem Život na této planetě, já nevím, jestli jste ho viděl.
Ještě ne, ale vím o něm.
Super, tak moc doporučuju. Tak on tam říká, že vlastně to nejlepší, co můžeme udělat pro záchranu planety, tím pádem pro záchranu sebe sama, protože to není o nějakém altruismu záchrana planety, ale záchrana planety je o záchraně lidstva a úplně jako sobecké motivace a sobecké pohnutce. Tak on říká, to nejjednodušší a nejefektivnější, co můžeme všichni udělat, je změnit to, co dáváme na talíř, protože planeta není připravená uživit takové množství velkých masožravců. A to je vlastně ono. Takže pokud já jsem smířený s tím, že anebo chci přistoupit na hru carnivore diet, neboli vlastně čistě živočišná strava, to znamená opozitum veganství, je to nejlepší, co můžu udělat, tak i kdyby to bylo to nejlepší, co můžu udělat z pohledu mě, tak to absolutně nemůže z logiky věci být to nejlepší, co můžu udělat pro planetu. A tudíž vlastně to stejně celé nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy se carnivore diet stane trendem, tak nám nezbývá moc času. My víme, že už při aktuálním stravování nám nezbývá moc času, protože brzy tady bude 9 miliard lidí. Myslím, že se to plánuje zhruba na rok 2050, jestli se nepletu.
Plánuje
zároveň jako nějaké inženýrství, že? No. Tak to jsem samozřejmě nemyslel, ale že ty odhady jsou někam, myslím, k roku 2050. Zároveň, a tady už se to plánuje, produkce masa by měla do té doby růst. A tohle to jsou věci, které jsou neslučitelné. My nemůžeme nakrmit 9 miliard lidí a pěstovat na téhle planetě jídlo pro všechna ta zvířata, kterými chceme nakrmit lidi. Protože ta zvířata potřebují obrovské množství půdy a obrovské množství vody. A mají samozřejmě spolu s nimi, jde ruku v ruce, i nějaká jako emisní zátěž. A co chci ještě zmínit, v okamžiku, kdy máme pocit, že rostlinné alternativy pro nás nefungují, že je to něco, čemu nevěříme, je to něco, kdy stejně budeme mít nakonec pocit, že nás chce někdo ošidit, protože není flákota uprostřed talíře. Tak bohu díky za to, že tady máme už nějakou formu inženýrství a inženýringu v oblasti výroby masa, a teď nemyslím živočišné výroby, ale myslím tím kultivace masa z buněk, zvířat, což nevím, jestli jste o tom trendu a o té novince slyšel.
Já jsem se na to chtěl právě zeptat, jestli jako tohle není ta cesta jako může pro mít část populace.
Přesně tak, přesně. Je to cesta, jo? Je to rozhodně jedna z cest, protože to, jak dneska vlastně produkujeme jídlo ve smyslu živočišné výroby ze zvířat, je absolutně neefektivní a je to absolutně neudržitelné z pohledu planety. Takže okamžik, kdy budeme schopni vypěstovat maso v laboratoři, což se teď může znát jako absolutní sci-fi, stejně jako se ještě nedávno zdálo jako absolutní sci-fi vyrobit dítě takzvaně v laboratoři a mít dítě takzvaně ze skumavky. Všimněte si, že to je termín, který už dneska nikdo nepoužívá, v 90. letech byl naprosto běžný.
Tak, to se používalo jako nadávka, dokonce ve
tak,
škole si ještě
pomoci. My jsme se nadávali jako spolužáci, jsme ze skumavek a dneska už to nikdo nepoužívá, tak stejný osud nás čeká s tím laboratorním masem neboli kultivovaným masem. Dneska je to něco, kde si říkáme wow, sci-fi, Terminator, Skynet, ale je to něco, čemu se zřejmě nevyhneme a bude to cesta, jak nakrmit planetu.
Velká filozofická otázka, na ní asi tady nejdem odpověď, ale mě se strašně dlouho honí hlava. Já jsem četl krásnou knižku od Stevena Pinkera Better Angels of Our Nature, kde na konci je diskuze o tom, jestli vlastně, a nemá odpověď, ta velká diskuze o tom, jestli náhodou to v nás jako ale není, že u toho masa prostě musí být ta jako rituální vražda, a že prostě když tam někdo jako nezemře, takže že to nějaká naše projekce násilí. A on neříkal, jestli to dobře, jestli to tak je, nebo jestli tak není, ale že se jako akademici hádej, jestli na konci prostě i když teda uděláme to zvíře ze skumavky a budou někde jako, bude růst maso v továrnách, tak jestli stejně nakonec potom já si nesednu k tomu, to řeknu si, ale to prostě není ono, u toho prostě něco nezemřelo a netrpělo, i když to tak jako samozřejmě neříkáme nahlas, ale někde v pozadí to máme.
Já si myslím, že to tak rozhodně být nemůže, vzhledem k tomu, jaký odpor máme k informacím o původu masa. Když, všimněte si, když budete chtít u večeře pustit někomu záběr z velkochovu, tak vám úplně nepoděkuje. Nebude se říkat mňám kráva. Tohle moc lidí nenapadne a pokud ano, nemyslím si, že jsou úplně v pořádku, zcela upřímně, protože já nikoho takového neznám. Já si opravdu myslím, že v nás je v tomhle směru jako dobro a že se nám jenom podařilo v rámci udržení duševního zdraví absolutně oddělit to, že maso pochází ze zvířete. A to mluvím samozřejmě primárně o té městské populaci. Já jsem viděl živou krávu za svůj život asi dvakrát a jako bylo to na dálku. A kdyby mi někdo řekl, že burger je z krávy, tak sice tam asi to jako tuším, ale to, co všechno se musí stát, abych já si dal burger z krávy, tak tohle to mi bylo jako velmi dobře tajeno celý život. A má to tak většina lidí. Většina lidí chce úhledně zabalený steak, na kterém není žádná krev, protože to už je fuj, a chtějí ho prostě zabalený v plastu vyndat z regálu a mít co největší vzdálenost od toho, že to někdy bylo živé zvíře. V Izraeli nedávno byla moc hezká reklama, byla to snad první veganská kampaň, která zasáhla Tel Avivskou televizi, a bylo to o páru, který šel nakupovat takzvané čerstvé maso, čerstvé jehněčí, a bylo jim v tom supermarketu nabídnuto, že můžou dostat fakt jako extra fresh jehněčí, a přinesli jim jehně. No a to je ta story. Když si chcete koupit jehněčí, tak jste s tím úplně OK samozřejmě. Ale v okamžiku, kdy vám někdo ukáže jehně a řekne vám, tohle je extra fresh, a teď ho budete muset ale zpracovat tak, abyste se dostali k jehněčímu masu, to už většinu lidí tolik nebaví.
Já si pamatuju, někde koloval na Facebooku podobný akorát dohnaný, jakože do vtipu, ale moc vtipný to nebylo, kdy někdo schoval v supermarketu sele do krabice, vevnitř seděl člověk, takže to salátko bylo v pořádku, ale jenom pustil takhle ven klobásu, on se tvářil jako, že z toho sele se dělá čerstvá klobása, aby si ji lidi vzali úplně tu nejčerstvější možnou, a lidi ho tam fackovali, nadávali mu, že prostě, že je zvíře, protože prostě to udělal před nima, to je jediný rozdíl, že jo?
Je to bohužel přesně tak. Já bych to vůbec neotvíral proaktivně, je to proto, že se na to ptáte, a že já sám jsem tam to propojení neměl, a je to jednodušší věc, která společensky na nás funguje prostě velmi dobře. Je to něco, co jsme si vytvořili jako systém, a jenom jsem chtěl reagovat na to, kdy říkáte, možná, to je ta nezodpovězená filozofická otázka, možná, že tam někde musí být ta vražda. Já říkám, že nemusí. Já si myslím, že lidi budou rádi, když tam ta vražda být nemusí a zároveň to bude udržitelný. A myslím si, že tady máme spoustu jiných ventilů typu rostoucí popularita MMA zápasů a zápasníků. Ať se jdou poprat do klece ty lidi a myslím, že budou spokojení všichni.
Já jsem měl tady ještě spoustu otázek, ale já vždycky rád končím pozitivně a času je tak akorát. Já myslím, že bychom se mohli ještě někdy potkat a doprobrat spoustu dalších otázek, které jsem tady měl připravený. Každopádně díky moc, že jste tady s námi byl. Byl tady s námi Libor Pozníček z rostlině.cz, takže ještě jednou díky moc i vám, posluchačům a divákům, že jste tady s námi tu půl hodinku vydrželi a budu se těšit v dalším díle. Hezký den.
Děkujeme za pozvání, mějte se hezky.